Gepleýär Radatyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Porfiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar näme pikirde? Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara goýberilmedigi bilen bagly wakalar köp bolmagyna galýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Türkmenistanyň wekileti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady, durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň hasabat bilen çykyş edýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. PMG-nyň ykdysady, durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toparlarynyň alternatif hasabatlaryna serilýär. Türkmen häkimetleri adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistanyň adamyň ilkinji nowatda durmuş ykdysady hukuklaryny ileri tutýanlyklaryny aýdyp gelýärler. Ýöne adam hukuklaryny goraýş toparlar Türkmenistanyň raýatlaryň syýasy we raýat azatlyklary bilen bir hatarda olaryň durmuş ykdysady hukuklaryny hem ýeterlik derejede kanagatlandyrylmaýanyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň raýatlary ýyllar boýy dowam edýän ykdysady kynçylyklardan, hady köpçülüginiň durnukda öpçün edilmeginden, giň ýaýran işsizlikden hem de raýatlaryň durmuş goraglygynyň gözden salynmagynyň ejir çekip gelýärler. Ýöne hökümet resmileri ýa-da döwlet ýetirine köpçülüginiň habar berişdirişdeleri şeýle meseleleri gowdamaýar. Mehmet Boğut köpden yurtta bina edilen kaşan-kaşan binaları, mihmanxanaları, yaşayış çaylarını ve beylik detkaları yurdun iktisadi ötüşlerini delil görkezer. Bunun adol Türkmen vekiliyeti ilkinci gedek 2011-ci yılda sonra 2018-ci yılda rayiyatların iktisadi durmuş ve medeni hukuklarının berca edilişi boyunca milli hasabatların çıkış edipti. Fransiyanın prezident Emmanuel Macron 24-ci fevralda Rusya ile Ukrayna'nın arasına kıyaraşıgın önümüzde kepterlerde ılalaşılıp bilinecek düğün aytti. Yöne parahatçılığın Ukrayna'nın boyun sinyanlığını anlatmayanlığını duydurdu. Rusya'nın doğru görümlü çalışının 3. yıl dönümünde Macron aktağını Donald Trump ile geçiren duruşunun ilanı Abaşa'nın Fox News tele yayılımına interview verdi. Bradın Trump Führer ofiste uruşun yakın vatta sonlanıp bilecektiğini aytti. Macron ödünün Avrupa liderleri ile gepleşenliğini hem de onların avlabasının hoopsulluk kepiliğini öpçün etmeye tayyardığını aytti. Şeyle kepiylik Ukrayna'nın istenlik parahatçılık kepiyliği babatını mühüm talabı olup duruyor. Trump Rus Prezident Vladimir Putin'in Avrupa koşullarının parahatçılığının kepiyliği hükmünü Ukrayna yerleştirilmeğini kabul etmeye tayyar olanlığını ileri sürdü. Fransuz lideri Ukrayna'ya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çaknışlığının bir bölüğü bulmacaktığını aytti. Trump Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştelerinden peydalanmağı hukuk veren ılalışı gol çekişmek için önümüzdeki keptenin devamını Ukrayna Prezident Vladimir Zelenski'ni aktamına kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruğuna beren cevabını Putin'i diktator atlandırmaktan yüze vurdu. Yoksa ol geçen hepte Zelenski'nin suratlandıranı bu sözden peydaranıptı. Ukrayna'da parahatçılığının dikeldirmeğinin onun NATO ağda bolmağının övüdüne VDP'den çekilip bilecektiğini aydan Zelenski 24. fevralda şu yıl hakiki durnuklu parahatçılığının kazanılmağına çağırdı. Merkel Aziyanın 3 yurdunun devlet başkanlarının 2. samit 31. Mart'ta Tacikistan'ın Sugut velayetinin Xojand şehrine geçirler. Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri Şavkat Mirziyoyev'in, Sadır Japarov'un hem de Emomali Rahmon'un getirecek duruşluğu Sevit Hırmattaşlarını potolandırmakta mühüm edim olur deyip Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrmly meseleleri hem diýalog ýöne hormat we önem ýol bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik Ferhat babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbekistanyň Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier ministrleri Abdulla Aripow, Adylbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun ferhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serişdeleri medeni insan perwur gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerinin bardygyny bellediler. Resmi beýanaty görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çägünden geçjek optik suýumlary gatnaşyk ulgamy döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çägtörüni hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik suýumly argatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun argatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyzyna ýyzak ornuny eýläp gelýär. Optik suýumly argatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlar.